Slăviți să fie Domnul! Sunt sigur că nu doarme nimeni acum. Nu știu după predică cum o să fie, dar cel puțin înainte știu că nimeni nu este în pericolul acesta să cadă ca și eutih altădată. Acum, ca să fiu sigur că nu dormiți, o să vă invit să vă ridicați înaintea Domnului și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodului, capitolul 20. Citim, așa cum am făcut-o de multe ori până aici, dar vom continua încă pentru că au mai rămas câteva porunci. Vom citi primele 17 versete. Exod, capitolul 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit în nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta, din aceste 10 porunci, a rămas să vorbim despre porunca 6-a, să nu ucizi. Acum, dacă ar fi să pun să ridice mâna cine a ucis vreodată, nu știu, mă îndoiesc că este printre noi vreun criminal. Dacă ar fi să întreb dacă și-a pus de gând cineva și are în gând, are planificată vreo crimă să comită, mă îndoiesc. Mare vreun rost să vorbim seara aceasta de porunca asta? N-am ucis pe nimeni. Nici nu avem de gând să o facem, oare are ceva Dumnezeu să ne spună? Mie mi-ar conveni să mă duc în bancă, sunt și eu destul de obosit după toată activitatea și tot ce a fost aici, dar consider că Dumnezeu are să ne mai spună ceva. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor putere să privim în cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Așa cum am spus întotdeauna la fiecare poruncă este legată de celelalte, într-un fel sau în altul. Când furi, are de-a face cu multe lucruri și cine fură încalcă toate poruncile. Cine minte apoi încalcă toate poruncile. Și la fel fiecare poruncă, atunci când ai călcat o poruncă, le încalci pe celelalte, pentru că ele sunt legate între ele. Porunca aceasta vizează în mod deosebit sacralitatea vieții, sfințenia vieții. Adică sacralitate înseamnă ceva deasupra, ceva superior, ceva înalt, ceva măreț. Și dacă privim prin prisma asta sacralității, toate cele 10 porunci privesc fiecare sacralitatea persoanei lui Dumnezeu, a divinității. Vorbim de sacralitatea imaginii lui Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, pentru că doar Dumnezeu este Dumnezeu adevărat. Vorbim de sacralitatea numelui lui Dumnezeu, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu, e sfânt. Vorbim de sacralitatea zilei închinate lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, să o sfințești, e închinată lui Dumnezeu, e un timp care aparține lui Dumnezeu. Vorbim de porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, sacralitatea istoriei care a fost până aici, să privești lucrul acesta cu onoare, cu demnitate. Să nu ucizi sacralitatea vieții, să nu prea curvești sacralitatea familiei, a intimității. Vorbim de sacralitatea dreptății, dacă vreți, să nu furi. Vorbim de sacralitatea adevărului, este important adevărul, ceva sacru la care trebuie să ținem și atunci să nu minți, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și apoi ultima era să nu poftești, să nu invidiezi, să nu dorești, să nu râvnești. Asta înseamnă să păstrezi sacralitatea dreptului la proprietate. Fiecare om are în proprietate ceva și trebuie să respecti acest drept, să-l privești ca pe ceva sacru, lăsat de Dumnezeu. De aceea, în această seară, aș vrea să ne uităm în mod deosebit la această poruncă, să nu ucizi, pentru că omuciderea, adică a ucide un om, sau crima, sau provocarea morții, este un păcat foarte grav. Este unul din păcatele capitale și apoi să vedem cât de important este să înțelegem complexitatea lui. Omul este o ființă complexă, trup, suflet și duh. Și când vorbim despre moarte, putem vorbi despre moarte la aceste nivele. Trup, suflet și duh. Și noi putem răni, provoca răni sau provoca moarte la nivel de trup sau la nivel de duh sau la nivel de suflet. Și suntem responsabili. Așadar, cei care v-ați gândit atunci când s-a citit porunca, eu nu sunt vinovat, eu n-am omorât pe nimeni, aș vrea să nu vă grăbiți să dați încă un răspuns, ci aș vrea să vă puneți mai degrabă un semn de întrebare. Eu n-am omorât pe nimeni? Oare eu am privit viața ca pe ceva sacru? Am păstrat-o, am privit-o așa? Sau poate am atentat la viața care a mea sau a altora? Moartea este o experiență dureroasă care poate fi provocată de alții. Domnul Iisus a spus, este versetul acesta în Matei 10 cu 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Oamenii nu pot ucide sufletul. Însă atunci când e vorba de duh, oamenii pot acolo să rănească, pot să lovească oamenii în duhul lor și din punct de vedere spiritual să provoace răni, să provoace moarte. Vorbim despre mai întâi și mai întâi despre moartea trupului. Cum se poate realiza asta? Sunt multe moduri. Crima poate fi voluntară și asta este foarte grav, adică să vrei să faci asta. Mai ales dacă e cu premeditare, când te-ai gândit mult, te-ai pus la cale, asta este și mai gravă. Dar este apoi crima accidentală, adică din întâmplare. Și Biblia, de exemplu, vorbește despre o întâmplare. Ce-a scăpat toporul din mână, a căzut ceva, un bolovan, a lovit pe cineva, a omorât. Observați că Dumnezeu atunci a spus, dacă cineva din greșeală, fără să aibă ceva, a comis asta, nu înseamnă că e nevinovat. Îi spunea, îi dăm voie acelui om cât de repede să se ducă într-o cetate de scăpare. Și toată viața lui numai acolo să trăiască, să meargă să mărturisească lucrul acela marelui preot și până la moartea marelui preot n-are voie omul acela să fugă din cetatea de scăpare. Dacă iese din cetatea de scăpare, se poate fi răzbunat. Sângele celui care a murit poate fi răzbunat de către prieteni sau familie și așa mai departe. Cetatea de scăpare fiind un fel de închisoare în care te duci, stai acolo, pentru că chiar dacă tu nu ești vinovat, adică n-a fost intenționat, a fost accidental, totuși porți o responsabilitate și Dumnezeu a spus asta. Există oarecare responsabilitate. Apoi, ceva și mai grav, genocidul sau multiplu, atunci când mai multe persoane sunt omorâte deodată și aici, iarăși, avem multe cazuri și în Biblie, dar și în vremea în care trăim noi. Poate acestea, poate până aici cineva spune, n-avem treabă cu ele și bine ar fi să n-avem treabă cu ele. Dumnezeu să ne ajute. Dar sunt acum câteva lucruri pe care noi trebuie să le actualizăm. Crima actuală poate îmbrăca diferite forme. Vorbim despre eutanasie, eutanasiere. Ce înseamnă? Provocarea voită a morții printr-un act medical. În Italia nu este permisă, dar în Elveția da, se fac bani mulți. Dacă cineva vrea să moară așa de moarte bună, se duce în spital și spitalul, în loc să dea viață, să vindece, te omoară. Da, îți face o injecție, e totul bine, dar scăp și de vreo 25.000 de euro, cam asta e minimul. Ca să mori așa bine, fericit, au toate condițiile și fac eutanasiere. Problema se pune, mai ales că se va dezbate lucrul acesta, din ce în ce mai mult se vor pune probleme de genul acesta, de ordin moral. Este moral? Poate un creștin să aprobe o astfel de lege? Poate un creștin să voteze un partid care susține o asemenea lege? Pentru că vorbim de multe lucruri în care noi spunem, da, suntem, nu suntem de acord, dar de multe ori nu ne manifestăm drepturile acestea și trebuie să vorbim clar împotriva anumitor lucruri, anumitor legi care se dau sau care s-au dat și pe care noi ca și creștini le ignorăm sau spunem nu ne interesează. Și prin asta omorâm și noi. Adică ne facem părtași cu cei care omoară, ne facem complici. Prin faptul că îi votăm sau prin faptul că îi lăsăm să fie acolo. Eutanasia este o mare problemă, o mare provocare, dar nu numai asta. Sinuciderea. Este sinuciderea un păcat? Sinuciderea să-ți pui singur capăt zilelor. O spunem clar, o spunem răspicat, sinuciderea este un păcat, pentru că tocmai se încadrează în porunca asta, să nu ucizi, să nu ucizi propria ta persoană. Este un păcat, este condamnat și ți-ai pierdut orice șansă, orice oportunitate și numai diavolul, vom vedea din Scripturi, numai diavolul este cel care ucide, care aduce moarte. Domnul a venit să aducă viață, slăvit să fie numele Lui. Mai este o altă problemă, o altă provocare a lumii în care trăim, și anume avortul. Când vorbim despre om, ce înseamnă om? Epoca în care trăim noi, numită postmodernă, spune că omul este doar atunci când este autonom, când se poate autodetermina viața și așa mai departe. Ori noi, din punct de vedere biblic, considerăm că în cel mai incipient stadiu în care se găsește ființa umană, embrionul acela minuscul, de acolo, deja, acel embrion, pentru Dumnezeu, este om. Spunea David, s-a citit și dimineața Psalmul 139, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Însă oamenii de știință își permit să spună, este moral, este etic să putem omorâ acel embrion. Până la 3 luni este moral, este etic, este legal. Poți să omori, poți să ucizi fătul acela, până în 3 luni poți să-l ucizi. După aceea e crimă dacă e mai târziu, pentru că nu e vorba de el, e vorba de mamă, că intră problemele, e complicație, e vorba de sănătatea mamei, dar ei n-au treabă tot cu pruncul. Tot cu mama, că suferă mai mult. Oricum, mama suferă mai mult și va suferi mai mult. Avortul este o mare provocare și avortul este o încălcare gravă, flagrantă acestei porunci, să nu ucizi. În orice stadiu ar fi asta și în orice fel s-ar face asta, fie că e vorba de pastile, că mai sunt și cu pastile, lasă, pilula de ziua a doua, de a treia, de câte vreți voi sau altele, și unii chiar și fără știință au ajuns la asta. Eu nu mă mir, am vrut de multe ori să vorbesc despre lucrul ăsta, de ce sunt probleme? Uitați-vă în Italia, foarte mulți au folosit pilulele acestea și toate componentele astea chimice care se omoare. Și nu ne mirăm de câți copii handicapați sunt. Nu ne mirăm pentru că e o travă care nu o să atace doar embrionul, care atacă întreg organismul, care apoi rămâne acolo în ființa aceea, rămâne acolo și afectează și copiii ceilalți, care vrei într-o zi să ai copii după ce ai făcut ce ai făcut. Și te miri, de unde, de ce? Și sunt multe întrebări și știința se leagă de asta. De ce? Pentru că a fost călcată în mod grav această poruncă, să nu ucizi. Ca și creștini, ca și biserică, noi spunem clar, suntem împotriva avortului. Avortul este legal. Legile, politica, au spus că e ok, este etic, este moral. Din punctul nostru de vedere, avortul nu este moral, nu este etic. Pentru că încalcă porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Mai este și o altă provocare. Fecundarea in vitro. Nu dezbat prea mult, dar se spune că undeva 10% din familii nu pot avea copii. Și atunci este un fel de fecundare asistată. Familii care, prin intermediul științei, medicinei, reușesc să aibă copii. Însă ce se întâmplă? Fecundarea aceasta in vitro, se produc mai mulți embrioni din care apoi doctorii aleg unul cu care merg mai departe, sau doi, și restul sunt aruncați. Asta trebuie să vă imaginați în momentul în care, dacă cineva spune problema, pentru că au fost cazuri în care am fost întrebați, noi am dezbătut problema aceasta, Conferința Națională a Păstorilor, a unii medici, au explicat ce se întâmplă. Se întâmplă că noi nu putem controla, este ceva care medicina nu poate controla și atunci sunt produși mai mulți embrioni și atunci medicii spun, bun, ceilalți îi punem undeva, îi congelăm, după care sunt milioane de astfel de embrioni aruncați. Pentru noi, ca și creștini, asta înțelegem, acel mic embrion este o ființă, este un om în ochiul lui Dumnezeu și în ochii noștri. Și când tu ți-alegi unul din ei, care ei consideră că e mai sănătos, ceilalți sunt aruncați. Este tot un fel de avort. Asta trebuie să înțelegem. Că în momentul în care cineva merge pe strada asta, fecundarea in vitro, practic alege o situație de avort. Îmi aleg unul din 10, din 5, din 15, din 20, că nu se știe, v-am spus, lucrurile se pierde sub control. Și atunci, mai multă moarte decât viață este fecundarea in vitro. Asta este pe scurt. Apoi vorbim despre transplantul de organe. Iarăși este o provocare a lumii în care trăim noi. Noi știm că în mod practic un organ nu poate fi transplantat în un alt organism decât dacă este încă în viață, dacă are funcții vitale încă. Adică nu poți, noi spunem de la un om mort, nu-i mort. Că dacă e mort, degeaba, e mort. El este încă în viață, mai are anumite funcții în viață și sunt prelevate acele organe și de multe ori aici se comit foarte multe abuzuri. Se comit abuzuri, sunt în Rusia, în țările subdezvoltate, este o întreagă industrie cu treaba asta. De asta, poate în Italia noi nu ne confruntăm și nu vreau să dezbat prea mult situația asta, dar și aici se poate întâmpla treaba asta, pentru că s-ar putea ca tu să trăiești sau să dai foarte repede în scris, da, sunt de acord, dar nu se știe niciodată în spital. Numai doctorii știu, de multe ori, cum sunt prelevate acele organe, dacă acea persoană încă mai avea viață sau, efectiv, pentru că e tânăr și sănătos, lasă mai bine, salvăm alte vieți, că el și așa, chiar dacă trăiește, o să, ce știu ce viață o să aibă, îl ajutăm. Este un fel de eutanasiere. Nu spun că întotdeauna, nu spun că toate cazurile sunt. Dacă este vorba de un transplant voluntar, că o parte din măduvă, că dau un rinic, mai rămân cu altul, este altceva, nu despre asta vorbim. Nu vorbim despre transfuzia de sânge, că nu suntem de acord să se facă, nu despre asta vorbim, dar vorbim despre un om care a avut un accident, este acolo, nu a murit, nu-i declarat mort, nu-i declarat decedat, dar vin imediat și spun, e pe moarte, nu mai gata, n-are nicio șansă, vreți, sunteți de acord să donați organele? Și noi ne putem grăbi, da, da, de acum, dacă nu mai ne-au convins. Și nu se știe persoana ce este încă în viață, că dacă ar fi mort, n-au nevoie de organele, de-aia este încă viu. Și atunci e problema, comitem acest păcat sau nu? Cei care fac lucru, cei care își dau consensul, cei care spun suntem de acord, comit păcatul sau nu? E o problemă, e o provocare. Dar mai este o altă problemă care apare aici și putem să fim vinovați de moartea trupului, și anume neîngrijirea. Dumnezeu ne-a creat, trupul acesta are nevoi pe care trebuie noi să le împlinim. Noi trebuie să ne îngrijim, spune Pavel, că și noi, bărbații, trebuie să iubească nevestele ca pe trupurile lor, cum Hristos să-și îngrijește biserica, tot așa omul trebuie să-și îngrijească trupul. Să ai grijă de trupul tău nu e un păcat, e o datorie, e o responsabilitate. Mai ales românii mor, mulți români mor de tineri, pentru că nu respectă nici cele mai elementare reguli de igienă, de nutriție, de mișcare și așa mai departe. Pentru că carne de porc e la ordinea zilei, grăsime cât de multă, prăjeală cât de multă, verdețurile astea nu sunt pentru noi, verdură nu, apă nu, sucuri câte așa, tot ce e rău, parcă ne-am unii, parcă și-au pus în cap tot ce e rău, tot ce e o travă, tot ce e vinin, asta băgăm. Nu, ce-i bun, ce-i sănătos, asta ne zgârie. Normal, te distrugi singur, distrugi ficatul, îți distrugi inima, nu te îngrijești, nu te duci niciodată la doctor, n-ai nicio treabă cu nimeni, nu-ți faci analizele și într-o zi a murit fratele, a murit sora. De ce? Cine-i vinovat? Am stat de vorbă cu nu cu puțini oameni la capitolul acesta, oameni care au spus, Asta e, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la spital, nu mă duc la doctor, dacă Dumnezeu îmi dă viață, bine, dacă nu, nu, dacă nu, contează cum. Totuși, dacă eu știu că am o șansă să trăiesc și nu o folosesc, eu sunt responsabil de viața mea. Dacă nu mă îngrijesc, dacă nu fac totul pentru trupul meu, dacă nu fac totul pentru viața mea, eu sunt responsabil. Și dacă mor din cauza neatenției mele, dacă mor din cauza lipsei de îngrijire față de trupul meu, tot eu sunt responsabil și ajung într-un fel să calc porunca asta, să mă ucid pe mine. E un fel de sinucidere. Unii se sinucid așa, mâncând și multe, multe alte aspecte de care nu vor să țină cont. Nu vrem nici să exagerăm asupra trupului, dar nici să ne batem joc de el. Și dacă Dumnezeu ne dă viață, să o folosim din belșug. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Că așa ne spune Scriptura, trebuie să ai grijă și trebuie să fii atent și dacă mai ales ne uităm în Scriptură, vom găsi toate indicațiile. Nu o să vă țin seara asta lecții despre de sănătate. Cu asta au treaba adventiștii. Dar la capitolul ăsta poate sunt mai buni experți decât noi. Mergem însă mai departe pe altă latură și anume vorbim despre moartea spirituală. Vorbim de cealaltă componentă a omului și anume spiritul sau Duhul nostru. Cum putem să omorâm, să ucidem pe cineva din punct de vedere spiritual? În primul rând, ura, când urăști pe cineva. Și avem versete în Biblie și voi știți că în predica de pe munte, Domnul Iisus a spus și în Ioan 3:15, spunea, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Domnul Iisus în predica de pe munte, în Matei 5, a spus, ați auzit că s-a zis în vechime să nu uciți, dar eu vă spun că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. În momentul în care dorești moartea cuiva, poate ai spus la început, n-am pistol, n-am sabie, n-am cuțit, n-am... Și spui, nu sunt ucigaș. Dar în această zi vreau să gândești în mod foarte responsabil. Ai pe cineva acolo la inimă care tare te-ai bucurat dacă mâine i-ai putea citi necrologul. Ai auzit că a murit, ai scăpat de el. Ai pe cineva așa? Dacă ai pe cineva așa, vreau să te anunț că ești un ucigaș. Pentru că oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. O spune Dumnezeu asta. Și e foarte important în această zi să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu, să vezi, ai dragostea lui Dumnezeu sau nu? Poți iubi pe oricine? Poți să te rogi liniștit știind că iubești și că n-ai nimic cu nimeni și viața ta este în regulă? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar mai avem și disprețul sau jignirea. Aș vrea, dacă se poate, versetul Proverbe 12 cu 18, avem acolo un verset care îl consider important, că noi putem păcătui și moartea spirituală o putem acționa, provoca prin... Avem trei arme. Una este privirea ucigașă, privirea aceea disprețuitoare, batjocoritoare, poți ucide cu privirea ta, sau cu limba ta, limba ta să fie ca o sabie cu care să ucizi, sau atitudinea care o ai, poți să ucizi. Proverbe spunea, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Era poezia cea frumoasă, o om, ce mari responsabilități ai. Cu vorba ta tu poți să ridici sau poți să cobori, tu poți să vindeci sau poți să rănești. Tu poți să omori sau poți să dai viață cu limba ta. E în puterea limbii. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Și în seara aceasta vom discuta tocmai despre acest aspect. Moartea și viața stau în puterea limbii. Dar și viața ta stă în puterea limbii tale și viața altora. Și trebuie să fim foarte atenți pentru că disprețul, jignirea, și apoi avem acest verset care eu aș vrea să-l țineți minte, că e simplu, Ieremia 18:18, pentru că aici găsim toate formele astea despre care vă spun. Atunci ei au zis, veniți să urzim reele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Cum să-l ucidem? Cu vorba. Nu sunt criminal, eu n-am arme, eu nu pot să fiu un om care face rău și totuși cu limba, așa de ușor, pot să rănești. Să vorbești în chip ușuratic, să urăști, să disprețuiești, să jignești. Nepăsarea, indiferența, iarăși este un mod. Că acolo a spus să nu luăm seama. El vorbește, el aude treaba lui. El ține pe-a lui, eu țin pe-a mea și îmi văd de treabă. Și nepăsarea ucide. Și indiferența ucide. Au trecut pe drumul acela spre Ierusalim, din Ierihon, trei oameni. Era un om aproape mort. A trecut unul, a trecut levitul înainte, pe alături. Și n-a făcut nimic, nepăsător. A trecut preotul, nepăsător. Dar a venit cineva care și-a dat seama că dacă treci pe lângă cineva și nu-l ajuți, nu tu l-ai omorât, nu tu i-ai dat în cap, nu tu i-ai provocat nicio rană. Dar dacă poți să-l ajuți și nu-l ajuți, o misiune de socors este la fel de vinovată ca și crima. Puteai să-l ajuți și n-ai făcut-o. Și ești la fel de vinovat. Puteai să-l ridici și n-ai făcut-o. Și ești la fel de vinovat ca și un criminal, ca și tâlharii care l-au jefuit. Mai este încă o modalitate prin care noi putem să ucidem pe cineva, bârfa, defăimarea. Și la capitolul acesta este o mare problemă în familie, este o mare problemă în biserici. Dacă e vorba de pistoale, dacă e vorba de săbii, toți am spune, nu suntem. Nu e niciun criminal. La capitolul ăsta însă aș vrea să le vedem astea la fel ca o sabie, la fel ca un pistol. În America, aproape săptămânal, mor copii sau adulți omorâți de copii cu propriile pistoale. În America, mai multe arme au civilii, familiile, decât poliția și decât armata americană. Nu vorbesc prostii. Mai ales în Texas, adică oamenii acasă au mai multe pistoale acasă, au mai multe arme decât poliția și armata. Oamenii au, și spun, americanii știu, au la fotoliu, între fotolii totdeauna, au arma acolo, au pistolul, că dacă vine cineva, spune, stai acolo, stai, ei sunt deja pregătiți. Însă foarte mulți copii se joacă cu acele arme. Le găsesc prin casă, se împușcă unul pe altul, se împușcă părinții și tot felul de lucruri din astea care nu vreau să continui cu ele. Se întâmplă aproape săptămânal, se întâmplă astfel de tragedii. Eu aș vrea să vedeți că aceste tragedii se întâmplă și în familiile noastre. Când noi lăsăm pistoalele astea, le luăm cu noi acasă, cu copiii noștri. Le iei la masă, ai văzut la biserică? Prorocul, aceea e prorocie. Păstorul, comitetul, cine a cântat, ce au făcut, ai văzut? Și le dăm armele astea copiilor. Și nu ne mirăm de tot ce se întâmplă apoi, de tragediile care se întâmplă în familii. Și se întreabă, dar nu mai vin copiii mei la biserică? De ce nu vin? Păi că tu le-ai dus armele acasă. Tu ai la bârfa, tu ai la defăimarea. Și acum te miri de ce a murit? De ce nu mai vine la biserică? De ce nu se mai roagă? De ce nu mai cântă? De ce nu mai pune bani la coletă? De ce nu-i prezent la tineri? De ce? Tu ai pus arma în mână. Tu te-ai jucat cu vorbele. Și ai crezut că vorbele-s vorbe, că tu te răcorești. L-ai vorbit de rău și te-ai răcorit. I-ai spus, ai venit acasă, frumos la masă, e sincer cu copiii tăi, cu familia ta, tu ești sincer, tu aperi adevărul și ai aruncat vorbele. Și nu-ți dai seama că vorbele astea sunt niște arme, că vorbele astea sunt niște săbii ascuțite și le-ai dat pe mâna copiilor. Și apoi primii care suferă sunt copiii tăi, familia ta, tu suferi cu asta. Că cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii. Nu te poți juca cu vorbele. Vorbind pe alții de rău, bârfind, defăimând pe alții, ai pus în mâna copiilor tăi, ai pus în mâna altora săbii, care în primul rând te străpung pe tine. Când vorbești pe altul de rău, să știi că în primul rând pe tine te vorbești. Asta spune Scriptura. Ce îți faci rău? Când faci rău altuia, vorbindu-l de rău, defăimând, ce îți faci rău în primul rând? Tu ești primul care suferă de asta. Și noi suntem un fel de kamikaz spiritual. Asta e bârfa. Exact ceea ce fac acești fanatiști musulmani. Asta facem și noi. Adică luăm aceste vorbe, luăm aceste arme, le luăm cu noi și noi nu realizăm că nu poți să le folosești, nu poți să omori pe alții fără să mori și tu. Asta facem. Când vorbești pe altul de rău, asta trebuie să-ți imaginezi. Ești un kamikaz, te distrugi pe tine. A spus Dumnezeu, Efraime, ce să-ți fac? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Tu singur faci asta. Tu ai stat și ai vorbit de rău pe unul și pe altul și ai crezut că faci rău altuia. Că mă duc eu și spun și spun și fac eu, l-aranjez eu. Și cel pe care l-ai aranjat, de fapt, ești tu. Este familia ta. Este cel căruia îi spui, îi vinzi informația. De asta cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri. Fugiți de defăimători și de bârfitori. Așa trebuie să vedeți bârfa și defăimarea. Vine ăsta cu bomba după el. Kamikaz. Fugiți de el. Nu, mulțumesc, cât mai departe. Nu vreau să aud, nu vreau să te văd, nu vreau să știu. Să nu mă suni, nu vreau din astea, nu-mi trebuie. E o bombă. S-ar și eu într-o zi în aer. Da, moare cu tare, dar și eu sunt atins, și eu sunt rănit. Și eu rămân cu răni care toată viața mă marchează. Familia mea, copiii mei, din neam în neam, nu te mai uită nimeni. Fugi de astea. Fugiți de cei care aduc dezbinări, de defăimători. Scriptura spune, depărtează-te de ei. Sunt oameni periculoși. Că asta ucide. Bârfa ucide, defăimarea ucide. Și te ucide în primul rând pe tine, care deschizi gura. Te ucide apoi pe tine, care deschizi urechea. Și o transmiți mai departe, sau o crezi, sau spui ce vrei. Dumnezeu să ne ajute să fugim de toate astea. Cine răspândește bârfele este un nebun, spune Scriptura. Un kamikaz, un om care n-are minte. Se distruge pe el. Mai avem și pricina de potignire sau de păcătuire. N-am citit nu demult din Romani 14, 15, despre pricini de păcătuire, de poticnire. Eu mă duc, fac ceva, dar pentru fratele meu este un exemplu, un model și el păcătuiește din pricina mea. Sunt o poticnire, un prilej pentru altul. Și spunea Pavel la un moment dat, nu nimici pentru mâncare pe fratele tău pentru care a murit Hristos. Nu-l nimici, nu-l omorâ, e slab. Tu faci asta, ești tare, dar el e slab și el cade. Și el cade din pricina ta, din pricina unei mâncări, din pricina unei vorbe, din pricina unui lucru. Cu părere de rău, cu durere în suflet, spun lucrul acesta de multe ori. Am stat de vorbă cu tineri, am stat de vorbă cu adolescenți. La capitolul acesta, e bine noi să fim, să avem încredințări personale, să fim foarte conservatori, să fim foarte, cât se poate, rigizi cu noi. Cu noi putem fi rigizi la maxim. Cum Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu, da? Ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am spus altora, eu însumi să fiu lepădat. Dar să avem mare atenție, să facem mare grijă, pentru că prea mulți tineri din biserică au plecat, pentru că și-au permis unii alții, care nu aveau nici autoritate, nici căderea, să vină ei să spună, a, vii tu aici cu părul ăsta, ce-i cu barba, să ce-i cu hainele astea, ce-i cu asta... Și le arunci în stânga și în dreapta și poate pentru o vorbă. Am întâlnit mulți oameni care au venit, poate unii s-au pocăit, alții nu, pentru o vorbă. Pentru ceva care s-a uitat la mine așa disprețuitor, batjocoritor, nu mai pot merge acolo. Nu mai pot să fiu acolo. Și aș vrea să o vedem asta ca pe o responsabilitate. Poți ucide și cu privirea ta, modul în care privești o persoană cu un aer disprețuitor, un aer arogant, un aer superior. Poți să jignești pe cineva, poți să rănești pe cineva, să-i provoci răni care să rămână toată viața lui sau chiar să-l omori. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim și să trăim o viață sfântă. Scriptura spune să mustrăm, dar cu Duhul blândeții, să luăm seama, să nu cadă, să nu cădem nici noi, nici alții pe lângă noi. Asta nu înseamnă că înghițim păcatul. Nu asta spun. Dar trebuie să fim caracterizați de blândețe, să se vadă în noi dragoste. Dar nu suntem de acord cu modul ăsta de a ne îmbrăca foarte bine. Nu suntem de acord, ne spunem punctul de vedere, dar o spunem în dragoste. O spunem în așa fel încât să-l câștigăm. Nu, du-te de-și păcător, ce-i cu asta, ce-i cu atitudinea asta. Și de multe ori au pierit oameni, din punct de vedere spiritual, din pricina acestor atitudini care au fost în biserică. Fie că au fost din partea slujitorului, fie de oameni care neavizați, care n-aveau efectiv niciun merit în privința aceasta. Aș vrea în continuare să vedem totuși ce poate să-i determine pe oameni să ucidă. În primul rând, neștiința. Avem un pasaj în Scriptură când fiii prorocilor s-au apucat să facă mâncare, s-au apucat să facă bine. Au strâns ei și au pus în oală. Tipurile să ajute, să predice, să facă și ceva bun. Au dat oamenilor acelor să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: omul lui Dumnezeu, moarte este în oală, și nu au putut să mănânce. Vă dați seama, oamenii aceia, cel care a strâns și a pus în oală aceea, el n-a știut, a crezut că face un bine. Dar a adus moartea, putea să moară, dacă nu era intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, era omul lui Dumnezeu care a aruncat făina în oală, a vindecat și a făcut ca moartea să n-aibă efect, dar în mod normal, nu știu câți proroci erau, zeci de proroci, zeci de oameni să moară din cauza unui om care s-a dus să aducă și el ciuperci, ce să mai aducă de pe câmp, și le-a pus acolo. Și pot să omori, pot să ucizi, din neștiință. N-a spus el, sunt supărat pe ei și acum le-o fac. Nu, omul a vrut să facă bine. Dar neștiind că ce aduce el e o travă, neștiind că ce pregătește el e moarte. Și poți, prin neștiință, să ucizi. Dar apoi mai este și indiferența. Exista în Deuteronom, capitolul 22, versetul 8, avem acolo un verset care spune așa: când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Adică balustrada, protecția, protecția muncii, siguranța, pe șantier. Din păcate, asta e, mă uit, mai mă duc și eu pe la case, văd pe unii scări, nu contează, pot să cadă, nu au nicio problemă. Dar e responsabilitatea ta, dacă se întâmplă să cadă cineva, cine este responsabil? Cel care n-a luat toate măsurile de precauție. Cel care a fost indiferent, nu au nicio problemă. Ce problemă este, balustrada sau asta? Trebuie să fim foarte atenți. S-ar putea indiferența noastră să coste. Indiferența asupra copiilor, asupra altora și modul în care trăim. Și Scriptura ne vorbește despre acest aspect, chiar și în privința aceasta a caselor. Mai este un alt motiv pentru care oamenii pot fi determinați să ucidă, și anume aroganța, mândria. Era un om numit Lameh. Și Lameh acesta mai face din asta și cântare. Au zis, el a început să cânte, el a făcut poezie. Ce poezie? Lameh a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Adică a venit cineva și mi-a făcut o rană. Eu i-o întorc de 10 ori și am omorât un om. Cineva doar niște vânătăi, m-a atins cumva, eu îl omor, îl ucid. Aroganța, mândria, lasă că eu întorc, eu mă răzbun, eu dorința asta de răzbunare, dar mândria pe undeva, să te poți lăuda, să vezi că te-am făcut eu. Un alt motiv poate fi și nebunia. Când omul efectiv, voia razna, sunt atâtea cazuri în Scriptură, nu insistăm asupra lor, însă o minte înțeleaptă, o inimă înțeleaptă știe să păstreze echilibru în orice lucru, în așa fel încât să nu facă niciodată rău cuiva. Mai este un alt aspect, și anume invidia. Prima crimă comisă pe pământ a avut ca și motiv invidia, a avut mândria care a fost rănită, a fost sentimentul religios care a fost atins acolo. Cain l-a omorât pe Abel. Și uitați ce spune Scriptura în Ioan, 1 Ioan 3,12. Nu cum a fost Cain, adică voi să nu fiți cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Adică ce l-a determinat pe Cain să-l ucidă? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. De asta l-a ucis Cain pe Abel. Era invidios că Abel era mai neprihănit, era primit înaintea lui Dumnezeu și Cain n-a suportat asta și a fost în stare să omoare, să ucidă, să ridice mâna împotriva lui. Dumnezeu să ne păzească de invidie, pentru că dacă nu vom ajunge la actul fizic, poți să ajungi la actul celălalt, spiritual, să vorbești de rău, să bârfești, invidios, mi-e ciudă că nu pot cânta și eu ca ei, și atunci lasă că încep eu să-i vorbesc, să spun eu știu eu altele. Nu pot să mă ridic eu să predic, nu pot să iau locul, dar lovesc eu în el și lasă că-i arăt eu lui. O altă problemă, și asta este o mare provocare a vremii în care trăim noi, fanatismul religios. Pavel și-a dat acordul, votul, consimțământul pentru a ucide pe creștini. Pe Ștefan. Chiar dacă nu el a luat piatra în mână, dar el, prin prezența lui și prin votul lui, și el l-a ucis. Pe Ștefan. A ucis creștinii. De asta Pavel rămâne cu pata asta și spune, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Pentru că am prigonit pe sfinți, biserica lui Dumnezeu, și pentru că eu mi-am dat votul și am omorât, într-un mod, să spunem, indirect, am omorât pe alții, prin votul meu, dar i-am omorât. Și el de asta are o pată pe conștiință pe care nu poate șterge nimic. Și el spune, nu sunt vrednic să port numele de apostol. Dar uitați ce mai spune în Ioan, capitolul 16, Domnul Iisus spune asta. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Adică să ucizi, dar să crezi că ești în slujba lui Dumnezeu. Să vorbești de rău, dar tu aperi dreptatea. Să defaimi, dar tu ești susținătorul dreptății și al adevărului. Și se întâmplă aceste crime în numele lui Dumnezeu și ceea ce fac musulmanii și lumea islamică acum prin fanatismul acesta religios este tocmai asta, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Că ei acum condamnă, pedepsesc Occidentul cel imoral, e adevărat că Occidentul este imoral și este cum este. Dar nu crima, nu moartea este soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este viața. Soluția lui Dumnezeu este pocăința. Occidentul trebuie să se pocăiască, noi trebuie să ne pocăim. Dar noi nu cu moartea, nu cu bombe, nu cu mitraliere putem să-i salvăm pe oameni. Nu cu mitralierile putem salva Europa de decadența imorală, de imoralitate, ci noi doar cu dragostea Domnului Iisus Hristos și cu Evanghelia. Doar acestea pot schimba oamenii și pot schimba Europa. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să ridicăm viața. Pentru că Iisus Hristos n-a venit să omoare, El a venit să dea viață. El n-a venit să pedepsească, ci El a venit să ierte și să mântuiască. Islamul, din păcate, asta propagă acum prin fanatismul acesta religios. Să-i omorâm, cu cât îi omorâm, cu atât dreptatea lui Dumnezeu este îndeplinită și noi facem ceea ce trebuie. Nu. Noi spunem foarte clar și trebuie să spunem doctrina noastră ca și biserică, rânduiala noastră, viziunea noastră, nu-i nimic de ascuns în asta. Noi nu trebuie să ucidem, indiferent de orice motiv ar fi. Nu suntem chemați la asta și a ucide, indiferent de motiv, este un păcat. Nici pentru numele lui Dumnezeu nu trebuie să ucidem. Pentru absolut nimic nu trebuie să ucidem. Și vom ajunge și la întrebările cele mai dubioase. Mai există și simțul dreptății. Nu de mult am vorbit cu tinerii despre asta. Fiii lui Iacov au vrut să o răzbune pe Dina. Dina a fost necinstită de fiul împăratului și atunci s-au apucat fiii lui Iacov să facă dreptate. Cu ce? Cu sabia. Au omorât o cetate întreagă. Toți bărbații din cetatea aceea au omorât-o și la urmă au spus, ne-a făcut dreptate, se cuvenea să se poarte cu sora noastră ca și cum ar fi o curvă. Zeci, sute, mii de oameni, nu știm câți, o cetate întreagă, toți bărbații au fost omorâți de acești oameni care au crezut că fac dreptate. Că îi apără adevărul și au omorât pe alții. Și Iacov s-a întristat, dar asta a fost și este istoria. Acum câteva motive. De ce n-ar trebui să ucidem? De ce noi nu vedem uciderea sau provocarea morții? De ce nu o vedem în niciun caz bună și în niciun caz morală sau etică? Pentru că Dumnezeu este creatorul și stăpânul vieții. Este singurul măsură să decide asupra vieții și asupra morții. Nu noi trebuie să decidem. Dacă Dumnezeu ne dă viață, trăim. Dacă Dumnezeu decide să murim, murim. Dar toate astea sunt în mâna lui Dumnezeu. Întrerupătorul vieții este la Dumnezeu, nu la noi. Că vor fi poate situații în care spune, scoatem sau nu din priză. E Dumnezeu cel care decide toate, slavă Lui. Pentru că porunca asta, dacă este încălcată, este încălcată și porunca dragostei. Dumnezeu ne cheamă la dragoste și dragostea înseamnă viață, înseamnă să dorești binele, să dorești viața. Dumnezeu însuși a spus, eu nu doresc moartea păcătosului. Nici noi nu trebuie să o dorim și trebuie să iubim pe toți oamenii. Pentru că se răpește bunul cel mai de preț care-i dăruit omului și pe care nimeni nu-l mai poate înapoia. Dacă ai furat un lucru, dacă ai furat 100 de lei sau 100 de euro, dacă ai furat cei 300 de euro de la biserică, într-o zi poate te pocăi și îți vin mințile la cap și pui înapoi, îi aduci înapoi. O rezolvi. Dar dacă ai luat viața cuiva, nu mai poți da înapoi. Nu mai poți da înapoi. Niciun act de justiție, asta o spun de multe ori familiile care au suferit o astfel de traume, de tragedii în viață, au spus, nimic nu ne-l mai poate da înapoi pe fiul nostru. Voi puteți să faceți ce vreți cu ucigașii, cu criminali, dar nimic nu-l mai aduce înapoi. Gata, este ceva care este, nu mai poate să fie înapoiat. De asta crima este ceva deosebit. Nu-i ca și cum ai furat cuiva portofelul, îl aduce înapoi într-o zi. Nu, când ai luat viața cuiva, nu o mai poți da înapoi. Apoi, chiar dreptul la mântuire, dacă ai omorât pe cineva, mai ales nemântuit, te faci responsabil și de mântuirea lui. Te faci responsabil de, iar ar fi avut șansa să fie mântuit și tu ai atentat și la mântuirea lui, nu numai la viața pe pământ, dar poate și la o posibilă viață viitoare. Și te faci responsabil. Se ucid generațiile viitoare care aveau dreptul la viață și puteau fi de folos lui Dumnezeu și societății. Noi avem o întrebare, capcană așa, care o punem, când a murit un sfert din populația lumii. Într-adevăr, un sfert din populația lumii a murit atunci când a murit Abel. Pentru că acest ucigaș, Cain, nu l-a omorât doar pe Abel. Dumnezeu când se uită la om, el vede omul, când l-a văzut pe Avram, a văzut toate familiile și toate neamurile și toate generațiile. În Adam eram noi toți. În Abel erau alte generații, erau alți oameni. Cain nu l-a omorât numai pe Abel. Cain l-a omorât și pe fiii posibili a lui Abel, și pe nepoții, și pe strănepoții, și pe toate generațiile care puteau să se nască din el și care erau în el, că așa vede Scriptura. Uitați-vă în Avram, erau în el. Nu avem timp să citim acum textele, dar Dumnezeu așa vede istoria, că noi o vedem, da, că nu s-a terminat, nu. Dumnezeu așa spune, era în el. Și atunci un criminal, el nu omoară un om, el de asta devine oricum o crimă multiplă, un genocid. Omori o națiune întreagă, națiuni întregi. Și de asta este o responsabilitate enormă. Nu omori un embrion, nu omori un copil. Poate omori familii și familii și familii întregi. De care ești responsabil? Că puteau să trăiască și puteau să se mulțească. Și Dumnezeu vede asta așa, în prisma asta, viitorului, nu doar a prezentului. Și apoi, diavolul este un ucigaș. Ucigând ești copilul lui. Scriptura spune așa, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Cine urăște, cine slujește pe diavol și toate mașinăriile lui, în mod direct sau indirect, cu un vot sau fără vot, că ridică piatra sau nu ridică, sau că păzește hainele, sau că îl susține pe un ucigaș, este complice. Știți că David a ajuns de multe ori în situația asta, nu avem noi timp seara asta să vorbim, dar David a avut, de exemplu, situația asta, că nu trebuia să omoare el, pe Saul, de exemplu. A venit șeful armatei și a spus, stăpâne, mă lași, i-am luat capul și s-a terminat. Și a spus, stai puțin, eu să-mi pătez mâinile de sânge? Nu, David, tu ești nevinovat, tu stai acolo în banca ta, noi o rezolvăm. Nu, 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 când eu știu că voi faceți asta, nu pot fi de acord. Adică faptul că nu sunt eu pe linia întâi, faptul că n-am eu arba, faptul că n-am zis eu alții, dar au vorbit alții, eu știu de ei, e bine așa. Nu spun eu, nu mă ridic eu, dar voi. Ce împrăștii vorba? Ești la fel de vinovat. Știți că există în lumea în care trăim noi și în Italia și oriunde, există killeri, adică oameni plătiți, ca să omoare pe alții. Soții care se deranjează de soț și angajează un killer ca să-l omoare, sau mafia care plătește pe unul pe altul ca să-l omoare. Mandante, adică cel care a trimis, cel care plătește un killer să omoare pe altul, este la fel de vinovat ca și killerul. Adică faptul că eu dau 10.000 de euro ca cineva să fie omorât, sunt la fel de criminal, de ucigaș, ca și cel care are pistolul și îl împușcă. La fel de vinovat. Și la fel de vinovat sunt complice, la fel din punct de vedere spiritual, când eu sunt de acord cu partidele, cu dezbinările, cu cu defăimările, cu bârfele și cu tot răul care se propagă. Oh, n-am zis și eu, n-am fost eu în linia întâi, dar eu susțin, eu sunt de acord, acum duceți-vă voi, eu cumva mă retrag, dar eu sunt de acord și susțin. Ești un complice la asta. Și Dumnezeu vrea să ne păzească de asta. Amin? Am câteva întrebări. Refuzul unei terapii poate însemna ucidere? Adică în spital mai este o șansă, se poate opera, se poate face ceva. Este un caz, martorul Jehova nu acceptă transfuzia de sânge. Și mor. Este vinovată refuzarea unei terapii, a unui tratament? E posibil să ai viață, doctorii îți spun. Trebuie să spun lucrul acesta. Nu de mult am avut un astfel de caz. O soră bolnavă de cancer. Au venit tot felul de frați, lucrări, descoperiri. Da, Domnul te va vindeca, te vindecă și să nu alegi la oameni, să nu-ți pui încrederea în oameni. Și am ajuns să stau de vorbă cu ea, soțul, trebuia să-i conving. Și a trebuit să le spun, noi nu susținem așa ceva. Adică să nu mergi la doctor, să nu faci un tratament, să nu iei niște pastile sau să nu te îngrijești. Noi spunem așa, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Noi ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu, noi ne rugăm pentru orice lucru înaintea lui Dumnezeu, dar cât atârnă de noi, facem. Dacă trebuie să mă duc la doctor, mă duc la doctor, eu mă rog lui Dumnezeu, îmi pun încrederea în Dumnezeu, că la El sunt toate. Dacă trebuie să mă operez, mă operez. Dacă trebuie să fac un tratament, îl fac, eu mă încredințez lui Dumnezeu. A refuza, asta am spus atunci acelei familii, dacă refuz acest tratament, doctorii au spus, sunt șanse. Dacă faci, dacă mai aștepți, tu refuzi. Vorba aceea cu, pe scurt, povestea cu fratele acela credincios, un bătrân credincios, a fost avertizat. Protecția civilă, imediat, veniți, vine viitura, vine inundațiile, apa, hai, plecați repede, evacuați, rapid zona. Atunci, eu mă cred în Dumnezeu, Dumnezeu mă scapă. Și n-a vrut. Au plecat oamenii, câțiva au mai rămas. A venit apa, au venit ei cu jipurile mai înalte. Și au spus, hai oameni buni, care ați mai rămas, evacuați că apa mai mare vine încă. Eu mă cred în Dumnezeu, duceți-vă voi, pe mine mă scapă Dumnezeu. Au venit cu barca după aceea, că nu mai intra cu mașină. Hai oameni buni, bătrânul, nu, eu cu Dumnezeu, Dumnezeu mă scapă. Au venit după aceea cu elicopterul, că nu mai cu elicopterul era pe casă. Nu, vedeți, vă de treabă, eu cu Dumnezeu, cu îngerii am treabă. Și ori m-a murit. Și supărat el înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu m-am încrezut în Tine, eu credeam că... De ce nu m-ai scăpat? Și Dumnezeu l-a întrebat, cum să te scap? Te-am avertizat? Am trimis semnal? N-ai luat seama. Am trimis mașină după tine? Nu te-ai urcat. Am trimis barca? Nu te-ai suit. Am trimis elicopterul? Nici atât. Păi, cum să te mai salvezi? Că tu vrei, așa cum vrei tu? Nu, acceptă cum... Dacă Dumnezeu vrea să te vindece printr-o terapie, printr-un tratament, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă ai o șansă, folosește-o. Noi nu suntem împotriva științei, nu suntem împotriva medicinei, nu suntem fanatici. Suntem oameni care judecăm lucrurile cum trebuie judecate. Evanghelia după Luca, Cartea Faptelor Apostolilor, a fost scrisă de un doctor. Unul care ajuta. Nu, noi nu suntem împotriva spitalelor sau a doctorilor sau medicinii. E foarte bine, dar nu ne punem încrederea doar în oameni, ci în Dumnezeu, care a dat înțelepciune oamenilor. Amin. Refuzul mâncării poate însemna ucidere? Sunt probleme și de felul acesta. Și ajungem și la îmbuibare pe de o parte, anorexie, bulimie și toate extremele. O dietă nesănătoasă poate însemna ucidere? Că nu ți-i seamă deloc. Toată ziua grăsim, dă-i acolo. Zahăr nu contează, sare nu contează, grăsime nu contează. Dă-i că merge oricum. Și te îndopi singur, te intoxici singur, nu faci niciodată, nici nu știi ce e aia detoxifiere, nu te doare capul. Lasă că Dumnezeu te va întreba într-o zi, dar eu ți-am trimis atâtea. Cum ai vrut să te salvezi? Cum ai vrut să ai viață? Că trebuie să ții cont de toate aspectele astea. O predică sau o mustrare poate ucide? Adică ne întoarcem la acel verset din Ioan. Cei care vă ucid să creadă că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Să ai un cuvânt, să ai o mustrare, dar să o spui așa, aveam eu un frate, avea vorba asta din psalmi, sunt psalmii de imprecație, pe care noi nu-i folosim și evităm, pentru că erau în perioada respectivă. Adică, în numele Domnului, le tai în bucăți, le-am zis, gata, le-am aruncat bomba și au sărit toate hurdughiile lor. Nu așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Vorbește frumos, calm, încearcă să-i convingi, să-i motivezi, că și Duhul Sfânt ne îndeamnă, ne motivează. Nu vine Dumnezeu cu toporul și dă-i. A întrebat Ioan Botezătorul, păi din apări, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Păi cine? Tu, că tu ai zis cu toporul, vine, securea, arde, pleava, focul. Te miri acum de ce oamenii s-au îngrozit. Păi tu le-ai spus de foc și de topor. Asta e, trebuie să predicăm Evanghelia cu dragoste, în așa fel încât oamenii să creadă, să fie convinși, să spună, e spre binele lor, nu-i ceva că m-am simțit eu bine, am aruncat bombele și uite ce bine acum. Le-am spus-o, frate. Și poate chiar o predică sau o mustrare, că ai spus cuiva, te-ai răcorit tu, că ai spus ce indecentă ești sau cum ești. Sau... Legitima apărare poate fi considerată crimă, vin hoții peste tine și se întâmplă de multe ori. Legitima diferența, poți să împuști, dar poți să ai arme, poți să deții o armă și împuști, omori pe altă. Poate fi crimă. Biblia spune, dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul. Viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu. Noi n-avem dreptul, n-avem voie să ucidem. Dumnezeu să ne păzească. Participarea la război este considerată crimă. Dacă ești soldat, se pune pușca în mână și hai, ce faci? De cine asculți? Noi trebuie să spunem clar și frații din Ucraina acum știu clar, bisericile tot au dat, nu se știe. Deocamdată i-au tolerat, adică să spună noi avem dreptul acesta, obiecție asupra conștiinței, nu putem omorâ, chiar dacă ne dați arma, trimiteți carne de măcel, dar noi nu omorâm. Nu avem dreptul să omorâm, indiferent de ce se întâmplă. Dumnezeu să ne ajute. Pedeapsa cu moartea pentru păcate este actuală. Pedeapsa capitală cu moartea este încă actuală. În multe țări și în Statele Unite, din păcate, am auzit, cel puțin din ce știu, nu vreau să exagerez aici, dar din ce știu, de exemplu, Biserica Adventistă chiar susține, am auzit cel puțin reprezentanți de-ai lor care au spus, trebuie omorâți toți, trebuie, nu contează, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, că și așa sunt cu legea. Omorâți toți, pus pe scaun, cu o travă, înveninați. Eu consider că și asta e o formă tot de a ucide. Pentru că Domnul Iisus, El nu numai că nu-i de acord, dacă El nu-i de acord cu vorba să omor pe cineva, dacă El nu-i de acord să urăști, să dorești moartea, păi cum să-L mai omori, să-L mai injectezi, să mai pui pe scaun electric? E clar că noi ca și creștini nu putem fi de acord cu asta și nu putem accepta și dacă suntem pus în situația, trebuie să refuzăm. Mai este o altă întrebare și ultima cu care închei. Uciderea animalilor este un păcat? Avem probleme cu animaliștii, cu vegetarienii, veganii, cei care nimic din animal nu mănâncă și pentru că și așa mai departe, are de-a face porunca asta și cu uciderea animalelor sau deocamdată din Scriptură tot ce am vorbit seara asta privește oamenii. Să nu ucizi pe semenul tău pentru că nu despre animale era vorba, tot respectul noi respectăm, Scriptura spune cel neprihănit se îndură chiar și de vite și de animale, trebuie să nu trebuie să le disprețuim, nu trebuie să le facem rău voit, dar a mânca nici și carne sau dacă cineva lucrează ca măcelar sau un abator nu este pentru asta criminal. Asta este opțiunea bisericii noastre, da? Suntem de acord cu asta. În seara aceasta noi ne vom apropia de încheiere, rog pe fratele Romică, va avea cuvântul și rugăciunea de final, ceea ce în seara aceasta Dumnezeu a vrut să ne arate despre viața noastră. În psalmul 34, Dumnezeu avea o întrebare. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Cine este omul? Să-ți dorești viața ta, să, cu Dumnezeu spunem înainte viața și moartea și toate astea stau în puterea limbii. Spunea acela să-și păzească limba, să te depărtezi de rău, să faci binele, să cauți pacea, să alergi după ea, să nu dorești răul, să nu dorești moartea cuiva, să nu aștepți moartea, să nu te bucuri de moartea cuiva, să nu te bucuri de răul cuiva. La asta ne îndeamnă porunca aceasta. Să nu spunem că asta e doar pentru criminal, doar pentru cei care sunt undeva în închisoare sau pentru camical sau pentru alții. Porunca asta este și pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm viața, să dorim viața, pentru că El a venit ca noi să avem viață și să avem viață din belșug. Amin.